Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, javni radio servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Skupštinski odbor za Kosovo i Metohiju raspravlja o dosadašnjim dogovorima Beograda i Prištine. Srbi sa severa pokrajine ne odustaju od raspisivanja referenduma o uvođenju prištinskih institucija. Posmatrači Arapske lige doputovali u Siriju, gde će pratiti kako se sprovodi plan o mirnom rešenju devetomesečnih sukoba. Posle odustajanja jednog policijskog sindikata od štrajka, ministar Dačić pozvao i ostale da to urade.
Ja pozivam, se vratimo mi svom poslu. Nemoj da brukamo policiju.
Porodica, prijatelji i poštovaoci oprostili se od legende sportskog novinarstva Marka Markovića. Oprezno u saobraćaju, zbog magle povećan broj udesa. I sutra će biti maglovito, tmurno i hladno. Jutarnja temperatura od minus 6 do 0, najviša dnevna od minus 1 do 6 stepeni. U Skupštini Srbije počela je sednica odbora za Kosovo i Metohiju. Najavljeno je da će se raspravljati o uredbi vlade Srbije o slobodi kretanja, odnosno o kontroli i prelaska administrativne linije koja je usvojena na sednici vlade prošlog četvrtka i koja se primenjuje od juče. Raspravljaće se i o vladinim zaključcima u vezi sa izveštajem o univerzitetskim diplomama i integrisanoj kontroli administrativne linije. Prethodna sednica prekidana je 7 puta jer se predstavnici vlade nisu pojavljivali uz obrazloženje da nisu usvojeni zaključci u vezi sa pregovorima. Sednicu prati Sandra Cvijanović. Sandra, da li su Borislav Stefanović i Goran Bogdanović danas došli na sednicu?
Sednici prisustvuju ministar za Kosovo i Metohiju Goran Bogdanović i šef pregovaračkog tima u dijalogu sa Prištinom Borislav Stefanović. Stefanović je podsjetio da je sa Prištinom dogovoreno da na administrativnim prelazima budu srpski i kosovski policajci, ali i Eulex carinici, dok će u Srbiji biti priznate samo one diplome na kojima ne piše Republika Kosovo. Stefanović tvrdi da je naplata osiguranja vozila nije deo dogovora sa Prištinom i da o tome nije ni bilo reči. Stefanović kaže da su osiguravajuće kuće po nalogu svojih centrala u svetu odredile cenu jer Kosovo nema zelenu kartu, a njihova osiguravajuća društva duguju 20 miliona evra.
Hvala Sandri Cvijanović. Opširnije informacije o sednici Skupštinskog odbora za Kosmet čućemo u našim narednim informativnim emisijama. Srbi sa severa Kosmeta ne odustaju od referenduma o uvođenju prištinskih institucija i već sutra o tome će odlučivati odbornici Skupštine u Kosovskoj Mitrovici, Zvečanu i Zubinom Potoku. Ne želimo da se krijemo iza naroda, hoćemo podršku za dosadašnju politiku, kaže predsednik opštine Severna Mitrovica Krstimir Pantić. Zvanični Beograd smatra da referendum nije u skladu sa Ustavom i da predstavlja politički pritisak opozicije. Politički posmatrači ocenjuju da se tim potezom produbljuje jaz između Srba na severu i vlade u Beogradu. Pripremio Branislav Kostadinović.
O referendumu će prvo svaka od četiri opštine samostalno da glasa, a potom će se, posle Božića, izjasniti svi odbornici na zajedničkoj sednici. Referendum bi trebalo da bude održan 15. februara, na dan državnosti Srbije, sa pitanjem da li prihvatate da se na severu pokrajine instaliraju albanske institucije. Predsednik opštine Kosovska Mitrovica Krstimir Pantić odbacuje zamerke da je referendum protivustavan, pozivajući se na zakon o lokalnoj samoupravi koji jasno definiše u kojim slučajevima može da bude raspisan. Naša odluka jeste i posljedica poziva predsednika Borisa Tadića da se ne krijemo iza naroda, već da preuzimo odgovornost, naglašava Pantić.
Mi ovim referendumom želimo da potvrdimo da je politika koju smo do sada vodili odraz želje naših građana i da ćemo mi sa takvom politikom nastaviti i da mi, za razliku od vlade i predsednika Tadića, nismo podložni ni pritiscima, ni ucenama koje dolazi iz međunarodne zajednice.
Krstimir Pantić je uveren u uspeh na referendumu, što će biti dodatna snaga za nastavak dosadašnje politike. Radi se o pokušaju Srba sa severa da još neko vreme zadrže zamajac borbe protiv uspostavljanja organa prištinske vlasti, ali sami o tome ne mogu uspeti, ocenjuje direktor Centra za bezbednostne studije Aleksandar Fatić. Prema njegovim rečima, referendum govori o dve stvari.
Prvo, govori o tome da se oni ne slažu sa zvaničnom politikom Beograda, da nisu spremni da pristanu na te dogovore koji su postignuti između Prištine i Beograda. A druga stvar je tada Srbi na severu Kosova osjećaju da su iznevereni. Tim referendumom se ne može postići ništa bitno, prosto zbog toga što je međunarodna zajednica odlučila da Kosovu da nezavisnost.
Zvanični Beograd je protiv organizovanja referenduma. Šef pregovaračkog tima u dijalogu sa Prištinom, Borislav Stefanović, izjavio je da je to loša inicijativa iza koje stoji Srpsko nacionalno veće i opozicija. Po njegovim rečima, ustav i zakoni predviđaju da opštine mogu raspisati referendum samo o pitanjima koja se odnose na samodoprinos i izgradnju infrastrukturnih objekata. Bivši predsjednik Ustavnog suda Slobodan Vučetić rekao je za današnju politiku da opštine na severu Kosmeta jesu deo pravnog sistema Srbije i da po sadašnjim propisima mogu da organizuju referendum na svojoj teritoriji, ali samo o pitanjima od lokalnog značaja. Opštine severno od Ibra zajedno ne predstavljaju nikakav državni niti teritorijalno autonomni entitet čije bi odluke obavezivale, osim u političkom smislu, objasnio je Slobodan Vučetić.
O Kosovu i Metohiji raspravljalo se danas i u Skupštini Srbije, istina kroz poslanička pitanja. Govorilo se i o korišćenju budžetskih sredstava. Reporter je Zoran Vasković.
Šef poslaničke grupe za Evropsku Srbiju Nada Kolundžija je zatražila informaciju od vlade koliko je država proteklih godina izdvojila novca na ime pomoći Kosovu i Metohiji i kako su ta sredstva trošena.
Da li vlada i nadležni organi ispituju koliko Srbiju košta unovčeni patriotizam već posljednjih 20 godina. Dakle, koliko Srbiju koštaju oni političari koji na Kosovu zarađuju pare, koliko Srbiju koštaju oni koji, tvrdeći da iz patriotskih razloga brane Kosovo i Metohiju, zarađuju za svoj lični interes.
U ime radikala Boris Aleksić je zamerio vladi što ne odgovara na njihove zahteve da se u Skupštini otvori debata o Kosovu i Metohiji. Poslanik DSS-a Vladimir Milentijević je izneo mišljenje da se na Srbe na Kosmetu vrši pritisak iz Beograda da priznaju nezavisno Kosovo i traži od vlade da promeni politiku prema južnoj pokrajini. Bilo je i pitanje iz drugih oblasti. Poslanik Nove Srbije Zlata Đerić je zatražila od vlade informaciju koliko je proteklih godina iz budžeta izdvojeno novca za rešavanje problema tehnoloških viškova?
Imamo jasno pitanje koliko sredstava iz budžeta je izdvojeno, isplaćeno po osnovu tehnoloških viškova širom Srbije. Kakva je kontrola vršena po pitanju zapošljavanja onih koji su ta sredstva uzeli? I ko će sve biti odgovoran kada se utvrdi da je do ogromne zloupotrebe po pitanju isplate tehnološkog viška u Srbiji došlo.
U ime poslaničke grupe Napred Srbijo, Jorgovanka Tabaković postavila pitanje zašto vlada, odnosno poreska uprava, ne kontroliše uplatu doprinosa preduzeća i preduzme adekvatne zakonske mere. Umjesto toga, taj posao se prebacuje na banke, što je neprihvatljivo.
Tokom sljedeće godine državnu službu dobit će novih 2300 radnika. Među njima je najviše policajaca i vatrogasaca, potom socijalnih radnika i činovnika u Republičkom komesarijatu za izbjeglice. Postavlja se pitanje da li je to u skladu sa obećanjima vlade da će smanjiti broj zaposlenih u javnom sektoru i pokušati da organizuje efikasniju i skromniju državnu administraciju. Milica Milovanović.
Od 2008. do danas kriza je odnela stotine hiljada radnih mesta u privredi. U isto vreme broj zaposlenih u državnom sektoru opao je za 3000, a ti radnici su ili otišli u penziju ili su otpušteni uz odgovarajuće otpremnine. Plan vlade da poveća broj zaposlenih u policiji za ekonomistu Gorana Nikolića ipak ima smisla ukoliko će se tako obezbediti uštede na prekovremenom radu.
Sada pitanje zapošljavanja, dakle ako imate zaista veliki broj ljudi koji radi prekovremeno i ako se naravno ti ljudi plaćaju više nego što je prosječna plata i nadnica, onda je to racionalno. Dakle, svaki konkretan slučaj je priča za sebe, dakle, da li se nešto isplati ili ne.
Državni sektor zapošljava oko 440.000 radnika. Polovina tog broja ne pripada vojsci, zdravstvu ili obrazovanju, već se radi o činovnicima. Analitičar Biljana Stepanović kaže da nije ni čudo da je administracija puna prekobrojnih, kada svako želi siguran posao kod države pod geslom ne mogu tako malo da me plate koliko ja mogu malo da radim.
I zato bilo koja vlast da dođe, ona prvo svoje ljude zbrine tako što ih zaposli u državnoj upravi i time ih nagradi. Zašto ih nagradi? Zato što oni imaju sigurnu platu, zato što su oni i njihove porodice sigurni glasači i zato se državna administracija stalno povećava, a nikad se ne smanjuje. Jer i ovaj sledeći koji dođe, on ne želi da se zamera i da ove ljude prethodne otpušta, nego samo svoje nove dovodi.
Goran Nikolić ipak smatra da je u vreme krize došlo do stagnacije u zapošljavanju kod države. On međutim smatra da ni jedna vlast neće moći da se obračuna sa viškom zaposlenih, zato što niti postoje kriterijumi, niti ima političke volje.
Pošto sam i sam bio svedok takvih situacija, dakle to se onda gube silni resursi na te neke spiskove i tako dalje. Dolaze najgore ljudske osobine do izražaja. Tako da mislim da nekim prirodnim putem, dakle putem odlaska u penziju, a to je 3% smanjenje svake godine, mislim da to treba raditi srednjoročno, ako može nešto se uradi. Ne mislim da može puno.
Podsjetimo da je Međunarodni monetarni fond tražio racionalizaciju, odnosno smanjenje broja zaposlenih u državnoj administraciji, ali da se od toga odustalo pred izbore. Nedavno je objavljen i podatak da u Srbiji radi 130 različitih agencija, pored brojnih ministarstava, uprava, zavoda i sličnih organa. Zaposleni u državnoj upravi i javnom sektoru također imaju više plate nego oni koji rade u privatnim preduzećima.
Budžet Vojvodine za narednu godinu iznosit će 65 milijardi dinara, što je za 3 milijarde više nego prethodni, a bit će usmeren najviše na otvaranje novih radnih mesta i kapitalna ulaganja. On je na dnevnom redu pokrajinske skupštine, a poslanici opozicije pak smatraju da je novi budžet kao Potemkinovo selo nerealan. Pripremila Bojana Karavidić.
U novom vojvođanskom budžetu više od 59 milijardi dinara biće prenos iz Republike, dok će ostatak biti dopunjen iz sopstvenih budžetskih prihoda. Pokrajinski premijer Bojan Pajtić rekao je da će najviše sredstava biti usmereno na nova radna mesta i kapitalna ulaganja.
18 milijardi koje su namenjene za zapošljavanje, za investiranje u kapitalna ulaganja. Želimo da nastavimo ofenzivno takvu politiku. Već smo izmirili sve one obaveze koje smo imali prema završenim radovima. U toku narednih meseca po dana će biti izmirene i sve one obaveze u odnosu na radove koji su u toku.
Sekretar za financije Jovica Đukić istakao je da je pokrajinski deficit najniži do sada.
Na budžet od 65 milijardi, 1,70 i 7 milijardi deficita je izuzetno nisko. Mi smo znato ispod deficita ne samo države, nego i najveće dela lokalnih nivoa ove vlasti.
Iako je u Skupštini Vojvodine poslanička većina koalicije za Evropsku Vojvodinu, pa se svaki njihov predlog i usvaja, opozicija ima priliku da iskaže neslaganje. Tako šef poslaničke grupe Demokratske stranke Srbije Borko Ilić smatra da je budžet Potemkinovo selo.
Više para dobije Kancelarija za evropske poslove nego Fond za razvoj stočarstva u Vojvodini, onda možemo da kažemo da je ovaj budžet jedno veliko Potemkinovo selo.
Budžet Vojvodine za 2012. godinu iznosi 65 milijardi dinara.
Policija je po nalogu tužilaštva za organizovani kriminal uhapsila još 4 osobe u okviru akcije Kolubara. Osobe se sumnjiče da su državni budžet oštetile za 2 miliona evra. Uhapšeni su Zoran Janković, vlasnik preduzeća Iris iz Lazarevca, Radoš Milisavljević, vlasnik preduzeća Lep izgled iz Lazarevca, Dejan Živanović, vlasnik preduzeća Joker iz Vreoca i Dejan Radosavljević, vlasnik preduzeća Sakupljač iz Beograda. Njih četvorica se terete da su uz pomoć ranije uhapšenih rukovodilaca Kolubare iznajmljivali mehanizaciju za potrebe kolubarskih kopova, iako ona nije bila potrebna.
Dobrosav Gavrić, osuđeni ubica Željka Ražnatović-Arkana, predao se jutros policiji u Cape Townu u Južnoafričkoj republici, saznaje Blic. Gavrić, koji se u Južnoafričkoj republici krio pod imenom Saša Kovačević, u bekstvu je od 12. decembra 2011. kada je trebalo da se javi Južnoafričkoj policiji jer je protiv njega pokrenut krivični postupak zbog posjedovanja kokaina. Gavrić je otkriven tokom policijske istrage ubistva jednog čoveka iz Cape Towna, povezanog sa organizovanim kriminalom u martu ove godine.
Suđenje optuženima za šverc više od 2,5 tone kokaina iz Latinske Amerike u Zapadnu Evropu sa odbeglim Darkom Šarićem na čelu nastavljeno je iza zatvorenih vrata u specijalnom sudu u Beogradu.
Albanska policija zaplenila je tonu kanabisa u racijama u gradovima Dureš i Saranda i uhapsila dvojicu trgovaca narkoticima, izjavili su predstavnici policije u Tirani. Zvaničnici policije tvrde da su hapšenja deo regionalne akcije protiv narkoklanova i trgovaca, tokom koje je uhapšeno preko 60 kriminalaca na teritoriji Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Albanije.
Ovo su novosti dana u središtu pažnje svetskih agencija situacije u Siriji. Prva grupa od 60 posmatrača Arapske lige doputovala je u Siriju gde će pratiti kako se sprovodi plan o mirnom rešenju devetomesečnih sukoba koji traju od početka protesta protiv predsednika Bašara el-Asada, a u kojima je do sada ubijeno više od 5000 ljudi. Iz prestonice Damaska posmatrači su se odmah uputili u grad Homs gde se i jutros okupilo oko 20.000 demonstranata. Detaljnije Srđan Savić.
Uoči dolaska posmatrača Arapske lige u Homs, juče je u sukobima sa vojskom tamo ubijeno više od 30 građana, a zatim je desetak tenkova napustilo centar pobune protiv režima predsednika Asada. Mada se zvanični Damask obavezao da povuče naoružane ljude sa ulica, omogući medijima da izveštavaju sa terena i oslobodi političke zatvorenike, opozicija tvrdi da vlast ne poštuje dogovor. Posmatrač Arapske lige iz Ujedinjenih Arapskih Emirata obećava nezavisnu istragu.
Sirijska vlada potpisala je protokol koji posmatračima garantuje bezbednost, omogućava im da slobodno šetaju ulicama, posećuju zatvore i sretnu se sa liderima opozicije. Izvestit ćemo o stvarnoj situaciji na terenu.
Sirijski ambasador u Moskvi izrazio je spremnost Damaska da sarađuje sa posmatračima Arapske lige. Zamenik šefa ruske diplomatije Mihail Bogdanov izjavio je da Moskva podržava napore lige da se u koordinaciji sa vladom Sirije prekine nasilje i istovremeno potvrđuje spremnost Rusije da pomogne kako bi sami Sirijci rešili unutrašnju krizu. Portparol francuskog ministarstva inostranih poslova Bernard Valero izrazio je krajnju zabrinutost Pariza zbog nastavka pogoršanja situacije u Homsu, gde, kako tvrdi, sirijska vojska koristi tešku artiljeriju protiv demonstranata. Prema planu koji je 2. novembra odobrila Sirija, do kraja godine u tu zemlju će stići oko 200 eksperata, čiji je osnovni zadatak zaustavljanje krvoprolića.
Sada je 15 časova, 16 i po minuta u nastavku novosti dana. Između ostalog govorimo i o tome kako će izgledati novi sistem naplate karata u beogradskom javnom prevozu. Govorimo i o predstojećem festivalu Kustendorf u Drvengradu na Mokroj Gori.
Ove godine je takmičarski program gdje su nagrade zlatno, srebrno i bronzano jaje. Takmiči se 20 filmova izabranih od 300.
Pre ovoga podsjećamo na najvažnije vesti. Skupštinski odbor za Kosovo i Metohiju raspravlja o dosadašnjim dogovorima Beograda i Prištine. Srbi sa severa pokrajine ne odustaju od raspisivanja referenduma o uvođenju prištinskih institucija. Posle odustajanja jednog policijskog sindikata od štrajka, ministar Dačić pozvao i ostale da to urade. Porodica, prijatelji i poštovaoci oprostili se od legende sportskog novinarstva Marka Markovića. Oprezno u saobraćaju zbog magle povećan broj udesa i sutra će biti maglovito, tmurno i hladno, jutarnja temperatura od minus 6 do 0, najviša dnevna od minus 1 do 6 stepeni. Predsednik nezavisnog policijskog sindikata Srbije Momčilo Vidojević kaže da je taj sindikat odlučio da izađe iz štrajka policije. On je rekao da su stanovnici Beograda juče bili izloženi maltretiranju i smrzavanju na ulici, dok su, kako kaže, organizatori štrajka pobegli sa lica mesta ne znajući šta dalje.
S druge strane, članovi nezavisnog sindikata policije nastavili su štrajk u policijskim upravama uz poštovanje minimuma procesa rada. Poručuju da cilj jučerašnjeg protesta nije bilo maltretiranje građana, već ukazivanje na posljedice višegodišnjeg lošeg materijalnog položaja zaposlenih u MUP-u i njihovih porodica. Zahteve zbog kojih dve nedelje štrajkuju poslali su premijeru, međutim sinoć im je saopšteno da pregovori sa vladom nisu uspeli i da će danas biti obavešteni da li ima uslova za ispunjenje zahteva.
Ministar policije Ivica Dačić ponovio je da nema razloga za štrajk i da je budžetom za plate zaposlenih u MUP-u izdvojeno 7 milijardi dinara.
Pa kako policija će da tuče malinare, radnike da sklanja sa pruga? Juče je prijavljen skup do 16 sati. Šta je trebalo da pošaljemo policiju da rastera policiju? Nemoj da se brukamo. Nemoj da brukamo policiju. I tačka. Ja pozivam, znači, se vratimo mi svom poslu. Svako mora da ispunjava svoje zadatke. Ko neće da ispunjava zadatke, neka traži drugo radno mesto.
Najviše prosečne zarade u novembru isplaćene su u beogradskoj opštini Surčin, nešto manje od 61.000 dinara, a najniže u Niškoj Banji nešto više od 20.000 dinara, pokazali su podaci Republičkog zavoda za statistiku.
Opštine sa najvišim platama pored Surčina su i Novi Beograd, Kostolac i Lazarevac. Među opštinama sa najnižim platama su Gadžin Han, Plandište i Bela Palanka. Posmatrano po delatnostima, najveće prosečne zarade imali su zaposleni u upravljačkim delatnostima i savjetovanju, 81.300 dinara, a najmanje zaposleni u zaštitnim i istražnim delatnostima, 18.673 dinara.
Uoči početka primjene novog načina plaćanja javnog prevoza u Beogradu putem Bus Plus kartica, poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Rodoljub Šabić upozorio je na mogućnost zloupotrebe podataka o korisnicima gradskog saobraćaja. Iz Bus Plusa i GSP-a uveravaju da nema razloga za bojazan. Detaljnije Vladimir Šobot.
Šabić je naglasio da se mora garantovati privatnost osoba koje koriste nove pretplatne karte za prevoz Blues Plus i isključi mogućnost praćenja njihovog kretanja.
U jednom centru se vode podaci o pretplatnicima, u drugom se vode podaci o saobraćaju, dakle gde, ko je ušao, koliko se kreće itd. itd. Ti podaci ne smeju, dakle, nijukom slučaju da budu isti u ove faze podataka, dakle ne mogu biti formirani na bazi isti parametara i je li to omogućilo praćenje velikog broja građana, što je naravno sa stanovišta zakona nedopustivo. Kad sistem zaista bude stavljen u funkciju, moji inspektori će zajedno sa stručnim licima, dakle, provjeriti sve konsekvence, provjeriti način funkcionisanja programa u slučaju da ova dva osnovna uslova i neki drugi tehnički manje bitne ne budu ispoštovani, povjerenik će u slavu sa zakonom zabraniti.
Menadžer Bus Plusa Veljko Vlahović uverava sugrađane da je privatnost korisnika tih kartica zagarantovana i da je evidencija o vlasnicima Bus Plus kartica u skladu sa zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.
Ono što je učinjeno to je da je baza podataka prijavljena kancelariji poverenika i da su ispoštovane svi njihovi zahtevi i sve procedure koje nalažu da se ovi podaci adekvatno zaštite, tako da u skladu sa tim sugestijama kancelarije poverenika Rodoljuba Šabića činimo sve i građani nemaju razloga za brigu.
Generalni direktor GSP-a Beograd Mileta Radojević također tvrdi da nema bojazni da će lični podaci biti zloupotrebljeni.
Mi ćemo imati informacije o broju putnika u svakom vozilu i to tu nema nikakve zloupotrebe. Što se tiče ličnih podataka svakog pojedinca, ti podaci se neće iznositi. Pa mi smo do sada izdavali legitimacije i nikada nije bilo zloupotrebe, imali smo sve podatke o korisnicima.
Direktor GSP očekuje da će novi sistem naplate preko Bus Plus kartica doneti GSP u mesečno povećanje prihoda od minimum 200 miliona dinara. Ukoliko se takve prognoze i ostvare, realno je očekivati pojeftinjenje javnog prevoza u Beogradu, kaže Radojević.
Prva hirurška klinika, grupa hirurga iz Instituta za kardiovaskularne bolesti Vojvodine i glavna sestra urgentnog centra Gordana Čiča, dobitnici su tradicionalnog priznanja kliničkog centra Srbije Sunčani sat. Dodeli nagrada prisustvovala je naša Marina Stojedinović.
Za vrhunske rezultate u oblasti zdravstva i naučno-istraživačkoj delatnosti u medicini, časopis Viva i Klinički centar Srbije tradicionalno već 15 godina dodeljuju nagradu Sunčani sat na dan kliničkog centra 27. decembar. Ove godine u kategoriji zdravstvena ustanova priznanje je pripalo prvoj hirurškoj klinici, direktor Predrag Peško.
Osjećam se prijatno što sam u ime kolektiva od 500 ljudi, 80 doktora, anestezijologa, veliki broj divnih sestara, najboljih koji mogu da budu, dobio ovo priznanje. Znate, najteže je dobiti priznanje iz svoje sredine.
I grupi hirurga Klinike za kardiologiju Vojvođanskog instituta za kardiovaskularne bolesti dodeljen je Sunčani sat u kategoriji grupe zdravstvenih radnika, direktorka Nada Čemerlić-Ađić.
Mi smo se jako trudili svih ovih godina da kao sekundarna i tercijarna zdravstvena ustanova na najvišem mogućem nivou radimo u uslovima u kojima mi to možemo.
Glavnoj sestri operacionog bloka u urgentnom centru Gordani Čiči pripalo je priznanje u kategoriji za pojedince, a za 20-godišnji angažman u operacionim salama i na prijemnom odeljenju. Gordana tvrdi da za uspeh postoji kratak recept.
Strpljenje, profesionalizam, iskustvo i maksimalna požrtvovanost.
Posebno priznanje Sunčani sat van kategorije prvi put ove godine dodeljeno je Srpskom lekarskom društvu i časopisu Vojno-sanitetski pregled Vojno-medicinske akademije.
U novostima dana prelazimo na vesti iz sveta kulture. Od 17. do 23. januara u Drvengradu na Mokroj Gori biće održan 5. međunarodni filmski i muzički festival Kustendorf, pripremio Vladimir Đudović.
Petu godinu zaredom, studenti svetskih filmskih škola na za mnogi od njih egzotičnom mestu na Mečerniku takmiče se za nagrade Kustendorfa. I svake godine broj prijavljenih studentskih filmova raste eksponencijalnom krivuljom, kaže osnivač festivala, čuveni reditelj Emir Kusturica.
Ove godine je takmičarski program ponovo isti onaj za koji gdje su nagrade zlatno, srebrno i bronzano jaje. Takmiči se 20 filmova izabranih od 300. To su filmovi iz Belgije, Velike Britanije, Estonije, Italije, Kanade, Kirgistana, Makedonije, Meksika, Nemačke, Poljske, Portugala, Rusije, SAD-a, Srbije, Francuske i Španije.
Uz samo takmičenje, studente iz sveta, Evrope i Srbije zanimaće i radionice koje drže velike imena svetskog filma Kim Ki-duk, Nuri Bilge Ceylan, Isabelle Huppert, Benicio del Toro, Leila Hatami, Braća Dardenne, sam Kusturica. Iz godinu u godinu također pokrovitelj festivala je Ministarstvo kulture Srbije, ministar Predrag Marković.
Veliko zadovoljstvo učestvovati u stvaranju tradicije, ovo je jedan od pravih primjera i ne treba trošiti reči sa stanovišta ministarstva, ovo je konferencija koja samo služi tome da vas još jednom pozovemo i vas i sve one koji će doći, a doći će veliki broj ljudi na Mečavnik, jer je ovdje u pitanju ono što treba vidjeti, a pričat će se o tome tek posle, nema razloga da se toliko govori unapred.
Svake godine sve brojni posetioci Kustendorf festivala imaće priliku i da vide retrospektive filmskih velikana, program savremene tendencije, ali i posle ponoći da prisustvuju koncertima najvećih svetskih nekomercijalnih izvođača, uglavnom etno, džez i fusion muzike.
Porodica, prijatelji, kolege i mnogobrojni poštovaoci oprostili su se od legende našeg sportskog novinarstva Marka Markovića. Komemoracija je održana u Kamenoj sali Radio Beograda. Goran Stepić.
Doajeni novinarstva, kolege i ugledni sportski radnici oprostili su se od Marka Markovića složni u mišljenju da je večni simbol dobrog govora, glasa i dostojanstvene novinarske pojave. Predsjednik Udruženja sportskih novinara Srbije Vladimir Dedić je reporterski rad Marka Markovića doživljavao kao neustrašiv.
Najviše on o sebi rekao kroz decenije javljanja sa najvećih svetskih sportskih pozornica, ali i malih lokalnih terena, po kiši, suncu, nije birao profesionalne izazove.
Dolazak Dragana Džajića i Žarka Zečevića u svojstvu prijatelja potvrđuje poštovanje koje je uživao kod večitih rivala. Dragan Džajić ističe izraženu objektivnost i poverenje koje je budio tokom prenosa.
Nije bitno da li je prenosio na Marakani utakmicu Zvezda Real ili Zvezda Partizan ili možda neki treći manji meč. Za one koji su slušali te prenose, bilo je važno da čuju glas Marka Markovića, taj dobro poznati glas. Za mene je velika stvar što je baš Marko prenosio nezaboravne utakmice koje će mi kao fudbaleru ostati u večnoj uspomeni.
Decenijsko druženje sa legendarnim reporterom Žarko Zečević smatra privilegijom. Kaže da ga je uvek oduševljavalo njegovo držanje.
Marko je sve što je činio u svom životu činio za dobrobit sporta i svaka njegova kritika bila je u funkciji toga. Mislim da ono što je najviše krasilo Marka Markovića, to je njegova nezavisnost. Nije zavisio ni od Partizana, ni od Zvezde, ni od Saveza, ni od ministarstava, niti od političara. Marko je celog života bio svoj.
U ime Radio Televizije Srbije od Marka se oprostio direktor Televizije Beograd Nikola Mirkov.
Kada smo svi bili drugovi, Marko je bio gospodin. A kad više, ko manje, ko više postade gospodin, Marko ostade drug. U profesiji je bio više nego uzor. Bio je mera, ideal kome treba težiti. Marko je bio dobronameran, dobrostiv, trpeljiv, širok, susretljiv, nezlobiv i nadasve milosrdan. Evo jedne zaboravljene reči. Mali, jel ti treba lova? Treba, naravno, šta pita? Ima Marko. Pitao je i zaključio.
Novinar Radio Televizije Pink Nebojša Radović napomenuo je da je Marko uvek bio skroman, realan, savestan i spreman da pomogne naročito mlađim kolegama. Baš tako je izvučao pred mikrofonom Radio Beograd.
Kada budem odlazio s ovog sveta uz pomisli na najdraže i najbliže, u glavi, srcu, duši, bit će mi dragi Radio Beograd. Sve mi je u životu dao Radio Beograd, a i ja ovoj kući. I srećan sam što sam imao tu privilegiju, čast i zadovoljstvo da budem jedan od stvaralaca programa Velikog Radio Beograda.
Ispraćaj na kremaciju Marka Markovića obavljen je u 14 časova na Novom groblju u Beogradu. Urna će biti položena u aleji zaslužnih građana.
Ovo su novosti dana. Gusta magla smanjuje vidljivost na putevima Srbije, pa je nažalost povećan broj udesa. Tri osobe su poginule, a tri su teško povređene u saobraćajnoj nesreći na magistralnom putu Beograd-Novi Sad kod Inđije, rečeno je u MUP-u. Četiri muškarca, od kojih dvojica teško povređeni, su jutros u udesu na Avalskom putu, a dve osobe su povređene u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila jutros oko 7 časova i 30 minuta na autoputu na Begaljičkom brdu. Zbog magle budite veoma oprezni u saobraćaju.
U Rusiji u decembru nezapamćeno toplo vreme. U Moskvi je danas 4,1 stepen Celzijusove skale, što je, kako saopštava Meteorološki centar prestonice, rekordno visoka temperatura u decembru u proteklih 113 godina.
Specijalna novogodišnja emisija Srbija na prelazu.
Ima li odgovora na najvažnije državno pitanje?
Ja zaista mislim da je moguće i Kosovo i Evropska unija, ali u realnim okolnostima.
Kako rešiti ekonomske probleme?
To se strašno lako rešava. Dakle, partije se izbacuju iz svih preduzeća. To je prvi stav.
Šta je to što nam se već dogodilo?
To je taj možda smak sveta koji se desio godinu dana ranije.
Šestoro sagovornika podelit će sa vama svoja razmišljanja.
Uopšte mi je jasno šta ću ja ovde, ali ću dati svoj doprinos.
Srbija na prelazu. Utorak, 27. decembar od 17 do 19 časova. Autori Ivana Pribićević i Slobodan Nikolić.
Radio Beograd 1.
Eko. Za sve izbeglice nudimo besplatnu pravnu pomoć, a za interno raseljena lica i zastupanje na sudovima na Kosovu i Metohiji. Pozovite besplatni telefon 0800 108 208, jer mi možda imamo ključ za rešavanje vaših pravnih problema na Kosovu i Metohiji, u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini. Projekat Evropske unije za pomoć izbeglicama i interno raseljenim licima. Pozovite 0800 108 208 www.pravnapomoć.org.
Kada kažete štednja ili tekući račun, to je kao da ste rekli Poštanska štedionica.
90 godina tradicije stvaranja vrednosti. Banka Poštanska štedionica.
Eko.
U ovom trenutku u Beogradu je 3 stepena. Kako nas vreme očekuje sutra?
U nižim predelima maglovito, tmurno i hladno, na planinama sunčano. U toku noći razvedravanje. Jutarnja temperatura od minus 6 do 0, najviša dnevna od minus 1 do 6 stepeni. U Beogradu maglovito, tmurno i hladno, vetar slab promenljivog smera. Minimalna temperatura minus 1, maksimalna dnevna 1 stepen.
Na kraju novosti dana jedna zanimljivost. Torta stara 70 godina prodata je za $525 na aukciji u humanitarne svrhe. Kupac koji je tražio da ostane anoniman dao je $525 za poslasticu napravljenu još za vreme Drugog svetskog rata. Iako star 7 decenija, kolač je zadržao svoj oblik i konzistenciju zahvaljujući hermetičkom pakovanju. Novac od aukcijske prodaje istorijske torte namenjen je beskućnicima u državi Ohio. Urednica vesti Nevenka Mićević, tonmajstor Branislava Urošević, spiker Vera Vasiljević, producent Svetlana Stevanović. Moje ime je Slobodan Petrović. Ja vam želim prijatan dan, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1. U sportskom žurnalu očekuje vas Snežana Pantević.